Virðulegi forseti. Ráðherra er heimilt að greiða bætur. Hérna síðar í mat og áhrifum er talað 700–800 milljónir en að hún kunni að taka breytingum. Og það er hérna innan kaflan sem samræmi við stjórnarskrá. Nú í stjórnarskrá og 41. grein að þar ekki heimilt að greiða nema að því fyrir því sé heimild sem því fjárlögum eða fjáraukalögum og ég velti fyrir mér hvort að við séum að tala fjárlög eða fjáraukalög í þessum lögum eða hvað. Og ég velti fyrir mér af hverju það hún ekki föst upphæð þá af því að við erum ekki að fara að skrifa upp á tóman tékka væntanlega. Og þannig að spurningin mín hún einföld frá svona sjónarorði mínu sem fjárlaga nefndarmanni. Er þetta fjárlög eða fjáraukalög? Og hvar eru upphæðin sem að á að passa við stjórnarskrána og þá grein stjórnarskránar?
Þá svarar ansvari hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.